Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពិចិន្តានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Ad Hoc ទទួលរង្វាន់ Martin Ennals Prize មេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសថៃនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកឈ្នះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ស្ដីពីការសាកល្បងបញ្ញា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចស្នើបង្កើតមាត្រាច្បាប់ថ្មីដើម្បីបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកដែលត្រូវរំលាយចោល 75% នៃកុមារនៅលើពិភពលោកជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សារថយន្តថតទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google រកឃើញកន្លែងធ្លាយឧស្ម័នមេតាននៅក្រោមដីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណចិនតាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអតីតបុគ្គលិកមួយរូបទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Prize នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់ពានរង្វាន់នោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកណៃវុនដាអ្នកស្រីលឹមមនីនិងលោកនីចរិយាដែលពេលនេះបានទៅបំពេញការងារជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4សំទុះទាំង5នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់សោកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់នាងខុមចន្ទរាទីជានារីកាត់សក់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាលពីលោកនៅជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដោះលែងពួកគេកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិឲ្យដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីរំខានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទាំង5អ្នកនេះមិនអាចទៅទទួលរង្វាន់ដែលប្រគល់ជូននៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីណៅនៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានទេដោយសារពួកគេរងចាំការកាត់ទោសនិងជាប់នឹងបំរាមក្នុងការធ្វើដំណើរនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកទទួលជ័យលុភី2អ្នកទៀតមានលោកម៉ូហាម៉ាត់ហ្សារីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងនាងឡាខាឡាអាវេឡាដែលជាអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សផ្លាស់ប្តូរភេទនៅក្នុងប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសថៃនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានរឹបអូសយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមៀនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយលោកប្រយុទ្ធបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់ចេញពីដំណែងដែលបានបញ្ចប់អស្ថិរភាពខាងនយោបាយនិងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពួកយោធាកាន់អំណាចបានប្រកាសការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីជាច្រើនលើកក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានលុបចោលការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនោះម្ដងហើយម្ដងទៀត នៅពេលដែលខ្លួនធ្វើពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយដែរថាពួកយោធាបានពិចារណាថាតើអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពខាងនយោបាយដែលខ្លួនបានបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីការចូលកាន់អំណាចបន្តឡើងវិញឬទេក្រោយពីពិធីបន្សពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភីមបុលអយុលដេតដែលបានចូលទីវង្គតកាលពីឆ្នាំទៅនោះរដ្ឋប្រហារដែលបានទម្លាក់លោកស្រីយិងឡាក់បង្កើតមានឡើងក្រោយពីមានភាពចលាចលខាងនយោបាយអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាបងប្រុសរបស់លោកស្រីយិងឡាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2006ដោយពួកយោធាដែលគាំទ្រដោយក្រុមព្រះរាជជានិយមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងឈ្នះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការលបងបញ្ញាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានហៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទស្សនាវដ្តី Forbes ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថាវាជាព័ត៌មានคล้ายๆក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយមែនខ្ញុំអាចទាយថាយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបការសាកល្បងបញ្ញាហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងឈ្នះនៅក្នុងការល្បងបញ្ញានេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ហើយលោកមិនបំបាក់មុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយការសាកល្បងបញ្ញានោះទេលោកស្រី Sarah Huckabee អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយកំ plaign លេងមិនមានអ្វីក្រៅពីនេះទេរបាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានពណ៌នាពីបញ្ញារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនខាងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីមិនបានប៉ះពាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការឬបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសទួរគីរួមទាំងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដួលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនោះទេលោកវរៈស្នេហ៍អាយរ៉ូបឺតមែននីងអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះมันបានប៉ះពាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការឬបុគ្គលិករបស់យើងទេកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះដែលចេញពីមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅក្នុងក្រុងអេលស៊ីលិកហើយនឹងទីតាំងយោធារបស់ប្រទេសទួរគីមានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រទេសទួរគីអ្នកនាំពាក្យ Manning និយាយបន្តទៀតថាមូលដ្ឋានតបអាកាសទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងអេលស៊ីលិកបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការអូតង់និងក្រុមចម្រុះចាប់តាំងពីការងើបឡើងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានតបអាកាសក្រុងអ៊ីនស៊ីលឹកជាតំបន់រៀបចំការវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 3.6% នៅឆ្នាំនេះដែលកើនឡើងពីអត្រា 3.2% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ការវាយតម្លៃការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចេញពីអង្គការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមកពីធនាគារពិភពលោកនិងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចការងារការពួយបារម្ភហើយនឹងការអង្វរសូមឲ្យមានចំណាត់ការនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញខាងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសកលលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រសើរឡើងនៃការវិនិយោគទុនផលិតផលឧស្សាហកម្មទំនិញទំនុកចិត្តពាណិជ្ជករនិងការប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងជួយឲ្យមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះមូនីធី IMF ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសជឿនលឿនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកាលពីខែមករាឆ្នាំ2010ប្រទេសហៃទីបានរំជួយដោយការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញាសូន្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ ហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តឋានៈភាពការពារបណ្ដោះអាសន្នឬ TPS ដល់ពលរដ្ឋហៃទីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធី TPS នេះនៅឆ្នាំ1990ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នៅក្រោមប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍យោងទៅតាមសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងជនអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលរដ្ឋនានាប្រឈមចំនួនប្រដាប់អាវុធគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬការរាលដាលដោយជំងឺឬក៏ស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតកម្មវិធី TPS ផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋនានារបស់ប្រទេសទាំងនោះឲ្យបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការងារ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីបង្កើតឲ្យមានមាត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងៗទៀតនៅពេលគណៈបកនោះត្រូវបានរំលាយចោលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាឈានទៅរកការបែកបាក់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលតុលាការកំពូលកំពុងធ្វើការលើបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកជំទាស់ក្រុមតំណាងរាជបកកាន់អំណាចបានដាក់សេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ទៅកាន់រដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកនយោបាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបង្ហាញនៅសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកប៉ែនបញ្ញានិងលោកជីមយៀបជាតំណាងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងនោះថាសេចក្តីស្នើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4របស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទៅដល់រដ្ឋសភាហើយនឹងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងប្រជុំសម្រាប់ចាត់នីតិវិធីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃសភាបើកបវេសនកម្មរបស់ខ្លួនអនុប្រធានបកជំទាស់រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសារដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់ចំនួន4ដែលក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មនោះមានដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្លឹមសារនៃការសមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗតាមរូបមន្តសមមាត្រដែលចែងក្នុងច្បាប់ទាំង4ខាងលើសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងគណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលសូមឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមានសម្លេង55លើ123ក្នុងរដ្ឋសភាដោយចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដល់ធំនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទាញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋសភាបានទទួលសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងកំពុងពិភាក្សាក្នុងការដាក់ចូលទៅក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី12ខែតុលាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីសំណេរនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះទេដោយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកប៉ែនបញ្ញានិងលោកជីមជីបដែលជាអ្នកដាក់សេចក្តីស្នើនោះវិញ
យើងទទួលបានសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4ហ្នឹងហើយបាទរៀបចំដាក់ប្រជុំមជ្ឈិមត្រៃនឹងមិនបិទចាប់ឆាប់នេះដែរ
អាដាមអាចលម្អិតតិចបានទេថាសេចក្តីស្នើទាំង4ហ្នឹងចង់និយាយពីអ្វីឲ្យប្រកាសដែរអាដាមចា
៎ក ខ្ញុំនៅក្រុមទទួលការងាររដ្ឋបាលហើយសូមទួលោកជំនាញឬក៏លោកជំនាញដែលជាអ្នកនេះអ្នកដែលមានអ្នកនយោបាយអាចជាអ្នកដែលតំណាងខាត់ទលិខៃដែលស្នើសេរីស្មារតីបំណងគាត់និយាយច្បាស់ជាងមក
VOA មិនអាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីតំណាងរាជបកកាន់អំណាចលោកប៉ែនបញ្ញានិងលោកជំនាញបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនឹងជាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថាជារឿងមិនពិតលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីការយល់ឃើញលើសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងនេះដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាយើងវិភាគលើច្បាប់ផងដែរច្បាប់ធ្វើនៅថ្ងៃនេះគេជំនាញអនុវត្តពីថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃមុខវាអត់ថាក់ថយក្រោយទេប៉ុន្តែធម្មតាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងវាធ្វើអីក៏អាចធ្វើបានដែរព្រោះវាជាអាណាចក្រអច្ឆរិយៈណាធ្វើអីក៏អច្ឆរិយៈដែរ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាសំណើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកមានសម្លេងក្នុងសភាទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាឈានទៅរកការបែកបាក់លោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 45% ដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចសម្រេចទៅមុខនោះកម្ពុជានឹងរងវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលខាងមុខ
ការព្រៀងនេះទីត្រោតវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់មតិពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងមតិអន្តរជាតិដែលគាំទ្រគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃខាងក្រោយគឺថ្ងៃខាងមុខនេះគឺកម្ពុជាអាចប្រឈមការថាភាពមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយហើយវាអាចជួបវិបត្តិនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
លោកអែមសុវណ្ណារាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការស្នើកែប្រែច្បាប់ណាមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាច្បាប់នោះបង្កើតឡើងដោយមានតម្លាភាពនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមជារួមចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix យល់ថាការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកណាមួយទៅគណៈបកផ្សេងគឺជាការបែងចែកដែលខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់និងខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
យើងយកអាសនៈគេទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងសម្លឹងមើលថាវាខុសពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រឲ្យព្រោះធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ពេញចិត្តគណៈបកហ្នឹងហើយគាត់បោះឆ្នោតឲ្យហើយដោយចឹងយើងយកអាសនៈទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតវាខុសឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងណា
ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2លើកទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានកំណត់ថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃវិសោធនកម្មនាពេលនោះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកមួយនេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2ដែលបានស្នើកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅបានកំណត់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈមឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយវិសោធនកម្មជាលើកទី2នេះកំពុងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រឈមនឹងការរំលាយជាថ្មីបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារជិត3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយទៅលើកុមារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសក្រីក្រអ្នកស្រី Carol Pearson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយទៅលើកុមារទាំងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្នុងប្រទេសក្រីក្របានឲ្យដឹងថា អំពើហិង្សាទៅលើកុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទកុមារដែលជួបប្រទះការរំលោភបំពានទៅលើម្ដាយរបស់ពួកគេមានទំនោរខ្លាំងនៅក្នុងការក្លាយជាជនរងគ្រោះឬអ្នកប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពាននៅពេលពួកគេធំឡើងរបាយការណ៍ក្រមចំណងជើងថាការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅកុមារភាពរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2017ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការ No Violence in Childhood ដែលជាអង្គការគាំពារសិទ្ធិអន្តរជាតិមួយបង្កើតឡើងកាលពី3ឆ្នាំមុននៅប្រទេសឥណ្ឌាការសិក្សានេះបានរកឃើញថាអំពើហិង្សានៅកុមារភាពគឺមានសង្កត់គ្រប់ទីកន្លែងដោយបានប៉ះពាល់ទៅលើកុមារ 1,700 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំទម្រង់នៃអំពើហិង្សានេះរួមមានត្រូវបានគេរករឿងឬការវាយប្រតប់គ្នាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយនៅផ្ទះឬនៅសាលានិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរបាយការណ៍នេះក៏បានពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីលើកបំបត្តិអំពើហិង្សានៅកុមារភាពផងដែរលោក Rema Subramanian នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ No Violence in Childhood បាននិយាយថាកុមារមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការធ្វើបាបផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅអាយុក្មេងដែលអាចចាប់ផ្ដើមតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំលោក Subramanian បាននិយាយទៀតថាអំពើហិង្សាគឺជាអាកប្បកិរិយាមួយដែលចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌សង្គមមួយហើយនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនការវាយដំគឺជាទម្រង់មួយនៃការប្រៀនប្រដៅកុមារដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់រងការប៉ះពាល់ភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរយៈពេលវែងផងដែរដូចជាជំងឺថប់អារម្មណ៍ជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬការពិបាកក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅវ័យជំទង់ក្មេងប្រុសមានទំនោរក្នុងការសម្លាប់មនុស្សឬការធ្វើឃាតចំណែកឯក្មេងស្រីមានទំនោរក្នុងការរងគ្រោះពីការវាយប្រហារផ្លូវភេទទោះជារដ្ឋាភិបាលអាចចាត់វិធានការបង្ការផ្សេងៗក៏ដោយក៏នៅតែមានការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់សង្គមផងដែរអង្គការ No Violence in Childhood រកឃើញថាកុមារដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៅផ្ទះឬនៅសាលាមិនសូវចូលរៀនឬបោះបង់ចោលការសិក្សាពួកគេក៏មិនសូវទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតឬទទួលបានការអប់រំផងដែរអង្គការ No Violence in Childhood បានឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតផលសរុបលើសកលលោករហូតដល់ 8% ត្រូវបានចំណាយលើការរ៉ាប់រងផលវិបាកនានាដែលបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សានៅកុមារភាពយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសភាគច្រើននៅតែខកខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដើម្បីដោះស្រាយមូលហេតុបង្កចម្បងដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាប្រេងឥន្ធនៈមានជាតិពុលតិចដែលតភ្ជាប់ចូលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបំពង់កប់នៅក្រោមដីជាអកុសលបំពង់ចាស់ចាស់តែងតែលេចធ្លាយករណីនេះបានធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយប្រេងឥន្ធនៈនិងធ្លាយឧស្ម័នមេតានមិនទាន់ដុតដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏មានឥទ្ធិពលជាទីបំផុតដោយសារតែគេពិបាកស្វែងរកនិងកំណត់បរិមាណនៃឧស្ម័នមេតានដែលលេចធ្លាយនេះបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State University សហការជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិការពារបរិស្ថាននិងរថយន្តថតទិដ្ឋភាពដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីបង្កើតផែនទីឧស្ម័នមេតាននេះទោះបីជារឿងនេះពិបាកនឹងធ្វើក៏ដោយក៏ផែនទីអំពីឧស្ម័នមេតានដែលងាយស្រួលយល់នេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការកំណត់រោគជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រី Shelley Schlender នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Fort Collins រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តថតទិដ្ឋភាពដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើផែនទីនៃការលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតាននៅក្រោមដីលោក Joe Von Fischer នៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State University ថាផែនទីនេះក៏បង្ហាញពីទំហំលេចធ្លាយផងដែរ
ការរកឃើញកន្លែងលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតាននេះហើយដែលមានប្រយោជន
៍ចំណុចពណ៌លឿងបង្ហាញពីការលេចឧស្ម័នមេតាន 9,000 លីត្រពណ៌ទឹកក្រូចលើសនេះបន្តិចឯពណ៌ក្រហមចំនួន 60,000 លីត្រដែលជាការបំពុលស្មើនឹងការបើករថយន្ត 14,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃឧស្ម័នមេតានលេចច្រើនជាងគេនៅក្រុង Boston និងតិចជាងគេនៅក្រុង Indianapolis ផែនទីផ្ដល់ដោយអង្គការមូលនិធិការពារបរិស្ថានធ្វើឲ្យស្រួលយល់ពីបញ្ហានេះ តែនៅតែមានការប្រឈមមិនទាន់មាននរណាម្នាក់វាស់ស្ទង់ការលេខឃ្លីអូស្មាន់មេតានពីរថយន្តកំពុងបើកនោះទេក្រុមរបស់លោកជូវ៉ាន់ហ្វីឈើបានប្រៀបធៀបកម្រិតអូស្មាន់មេតានដែលកត់ត្រាក្នុងរថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍ពិសេសមួយទៅនឹងកម្រិតវាស់ស្ទង់មាត់ចត់មួយដែលបញ្ចេញពីបំពង់ខ្យល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រែលទ្ធផលដែលទទួលបានទៅជារូបភាពដោយប្រើឧបករណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Google នៅតាមអ៊ីនធឺណិត
They were very supportive. They even provided us
ឧបករណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Google ដូចជា Google Cluster ជាដើមផ្ដល់លទ្ធភាពមួយចំនួនឲ្យយើងអាចគណនាបានវិធីសាស្ត្រនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ទេដូច្នេះត្រូវការពេលដើម្បីប្រើវា
ក្រុមហ៊ុនអគិសនីរដ្ឋ New Jersey នឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះផ្ដោតអាទិភាពលើការជួសជុលបំពង់ដែលលិចឧស្ម័នមេតានខ្លាំងជាងគេ
To me that was a real victory to be able to
help ការអាចជួយក្រុមហ៊ុនអកេសនីរកកន្លែងលេចខ្លាំងជាងគេគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំ
លោកជូវ៉ាន់ហ្វីឈើមានគំនិតចង់ធ្វើផែនទីអំពីជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទទៀតដើម្បីសម្អាតខ្យល់អាកាសនិងសន្សំធម្មពលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលូណានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាជំហររបស់ពួកតាលីបានដែលបានចូលរួមការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយក្រុមបះបោលមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការចរចាដែលមានប្រទេស4បានចូលរួមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅប្រទេសអូម៉ង់ដែលមានគោលបំណងស្វាស្វែងរកការចរចាខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកបះបោលតាលីបានកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវការពិភាក្សាស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តក្រុមតាលីបានឲ្យចូលរួមតុចរចាហើយនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោក Harvey Weinstein ផលិតករខ្សែភាពយន្តរបស់ Hollywood បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់រំលោភស្ត្រី3នាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយទស្សនាវដ្តី The New Yorker ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោក Weinstein បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំខានយាយីខាងផ្លូវភេទអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរបស់លោកជាមួយពួកស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តនេះមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនប្រកាសនយោបាយតឹងរឹងនៃតំបន់កាតូឡូនីបានជិតប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយបានផ្អាកវិញភ្លាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរចាធ្វើឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាត់ទុកឆ្មាំការពារបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មដោយនិយាយថាការនេះនឹងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅខាងក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.